Kilu na VOA Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika binso bozami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokilelo ezali bongo ba sangwa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mokilelo pe sa melibino na Marius Muhunga boka sangwa to melibino mpoko elelo. Bato ntuku misato na mitano baye ba fundami na bobomi bwa bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na komini ya Lubunga pene na ingumba Kisangani bakangami pe batindami na ingumba mukunja etuka ya chopo pona kosambisama.
Bande ko bazalaki kobomana kuna na ngambu ya rive gauche. Lelo oyo police, armée, ba service nyonso ya sécurité bachaki mayele sika moko bayele loko présenter biso bande ko na biso oyo.
Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi ba ibakufaka na nzela ya kobota koleka na molongo mobimba. Pona yango banganga boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basalaka musala ya kobotisa to ba sage-femme.
Na RDC, musala ya sage-femme ezo monana deja, ezo salema malamu. Menanu ekoki, to ekomi na iseka oyo esengelite, bosenga ezananu na koforme ba sage-femme na koutilize bango malamu.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mkulumu alilo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Epa iwapi, Edi Sango akuyamba puna biso lilo. Toma Ziri Mwabaga Bagabo Bakenga Moyangeli ya teritori ya Kalehe. Epa iwapi batoko le kankama mine iba kufi na mpela ekasi ebeta kimposo moleki. Tala masolo tubombe libino mkulumu alilo. Toko landa nyoso wana na bolai na mwangonga muke kasi liboso ete toko makuna. Tula nana ino basa wana biso na mukuse, eye pesa melibiso na Edi Sango.
Mokolo moko sima na bukui ya mabele, ya makile na mabanga na talo ya suzite ya SMB na mboka Rubaya na teritwari ya Masisi na ituka ya Norkivu kinu sika tabu likuliki bubandi na inote mpuna koyeba mutango wa baye ba kufito ya batubayi bazali na bomo yi. Batimu libayike ba zwami kaka na siya mabele kolanda bakambi babisika biye lisungi liuti na ingumba goma lizali na nzela puna kubanda bulikuliki liboso liya ba Pandi Sango lobiloleki Patrick Muyaya molobeli ya mbula materi ya ikolo Congo demokratika sakola ki ete bato motoba bakufaki na likamaliye mpe bulukiluki bozali kokoba pona koyeba motango mwa bato baye bazalaki na kati bozengeli koyeba ete okompani eye CMB e payo wapi likamaliye lisalami lizali ya mokelimibeko pe moyi mombongo Edouard Mwanga Chuchu oyo azali sika na boloko mpe a fundama kozala na lisangali ya batomboki kozwama na manduki pe kotinda basuda ya mampinga kosala makambo mabe. Mikolo meleki sima na bosambi sami bwa mokili mibeko Mwanga Chuchu ministre ya mine azwaka mukano ya kokanga misalami ya kompani eye. Mikolo mine isi manampela e kasi e koyaki na monile ekolo Congo demokratike bulukiluki bozali kaka kokoba pona koluka bato bayike baye babungi kolanda manaka mambula matari bato koleka nkama mine ba kufi na mpela yango mpe mabota koleka nkoto misato bazangi bisika ya kovanda kolanda mangumba maye malandelaka makambo mabobate lizamba makama lukola maye mazali kola kisa na polele ete mbongwana ya klima ezali likambo ya solo pe yangonde ezali sima na bumati ya maiboye basengi pona yango na bakambi ba molongo kosala manso bakoki pona kusukisa yango. Batukulika libwa ba bumami na kati na bangu bana baike mabale mpe ba susu batano ba zukisami na basima menduki na ituka ya mai ndombe mingi mingi na mboka yoso eye ezwami pene na ingumba Kinshasa kulanda bafandi babisika biye nda kunzike tumbamaki pe bavandi baike ba kimi obisika bia bango po na bubangi kulanda maluba majambedel mulele mokondi ya bokoko ya mboka nkie nzoto ya bato sambo imunani na morgue ya hopitalo ya njili na ingumba ya Kinshasa. Bakambi ba mangomba ba losambo ba ye bakutana ki lubululeki na ingumba Kinshasa ba singi na batu banso ba ye bazali kulandela makambo mama pona mina ekolo Kongo Demokratika kotika misala mia seni kimia pona kopesa miango nzela ya kosala mosala mwa yango na bonsomi bonso kulanda prophète Dodo Nkamba mukambi ya lingomba liye esengeli ete communauté internationale tu ba ye molongo ba ye bazali kokamba ekolo ba ye opposition pe mangomba masusu Batosa bonsomi bwa semi pambate bokoti bwa bango na masolo maseni bokoki kobongola lolenge maponami mazali komilengele. President Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi asakoli ete mokili mokumi na mbongwana mpe afundi bikolo bya West tope Occident koluka kosala bitumba na ekolo na ye sima ya ekolo Ukraine. President Vladimir Poutine abengi bayi ekolo na ye kosala manso mpona kolonga bitumba biye. Vladimir Poutine alobi yango lelo liboso ya koto ya basoda ba ekolo na ye na milulumu ya bokundoli bwa elonga ya ekolo Rusi ikolo bien ba nazi ya ekolo Allemagne. Awa na États-Unis président Joe Biden a kukuta na lelo na ndako na ye ya mosala na Maison Blanche na ba lakisi bilongi ba bakili bibeko ya ba démocrate na ba républicain ya suku ya CP ya Sénat pona koluka koyokana na maimatali lolenge ya koluka boyokani pona kopesa nzela na mbula materi ya Amerika kumatisa motango ya nyongo esengeli kuzwa pona kutamu Mbisa malamu misala mia yango pe kufuta banyongo ezalina yango. Soki buyu kanibo salamite, ekolo Amerika ekukukali susu kufuta banyongo na yango temi ekolo mizali kuya pe ekosala ete nkita ya ekolo ekoka bongo kukwea. Na Senegal, tribunal ekateli moyo opposition Ousmane Sonko sanza motoba ya boloko atako ako kende na boloko te. Ousmane Sonko afundami pona koloba makambo malokuta likolo ya ministre moko ya ekolo eye ete apengusaki misolo mialita. Mokano moye mwabazuzi moko pesa ili susu nzelate ya kuwile la kiti ya bokonzi bwa ekolo eye pona mapona mi mazali kuya na sanza ami ale ya mubu mozali kuya 2024. Ousmane Sonko asakoli ete ezali nde bayi politiki nde bazali sima ya makambo maye pona kupekisa ye kukende na mapona mimango.
Matondo mingi edi sango ezala kibongo ba sango na biso na mukuse mozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato tukumisato na mitano ba iba fundami na bobombo ba bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na commune ya Lubunga pene na ingumba Kisangani bakangami pe ba tindami na ingumba mokonzi ya etuka ya Chopo po na kosambisama tona na sangwango na molai uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Koleka bato libwa bakufa ki mposo moleki na bitumba kati ya bayi kabila ya bambole na ya balengola pene na commune ya Lubunga musikate pene na ingumba Kisangani. Bitumba bikomi kutu ata na Lubunga na loboko ya mwasi ya ebale Kongo. Bayi polisi pe mapinga maekolo FRDC bakitaki esika yango pe bakangaki bato ntuku isato na mitano baye bakanisa maki ete basali mbeba. Bato baye bapesa maki na moyangeli ya etuka ye Madeleine Nikomba. Mokambi ya etuka ya Chopo oya pameli misala miye asakoli kopesa na bazuzi bato baye mpo basambisama na polele polele. Tolanda Madeleine Nikomba.
Tolandi biso nyonso lolenge nini bandeko bazalaki kobongana kuna na ngambu ya rive gauche. Lelo oyo polisi arme baservice nyonso ya sekurite bacaki mayele sika moko bayele lokopresente biso bandeko na biso oyo oyo baponi nzela mabe baponi koboma muninga na yo oyo abali ndeko na yo oyo aboti na ndeko na yo litamwinge koteli bino lelo pour que okanda kobomana mutu soki asakani akokangema bakotya ye maboko lolenge batye bandeko lelo maboko bakoleka na audience foraine biso nyonso tokozala wana bakosambisa bango mutu nyonso azomona mpe bakosibir rigueur ya loi toboyi toboyi mokulu na Chopo toboyi kobomana.
Nangambo na ye, prince héritier Isomela, mokambi ya société civile sauti ya Lubunga, andimi kimia emonani na komini ya Lubunga. Kasi, amoni ete, bite ilo mingi bifungoli na ino bikuke na yangote, mpe ya sengi na bayi polisi kotambola mpona bokengi na bamboka ya musika. Toyoka prince héritier Isomela.
Koloyo tunakati ya komini ya Lubunga na centre, Lubunga centre vraiment to kimia ezali, batu azali ko teka biloko na bango, misala izongi sauf kaka bite londe bandina nute za moko moko neti ole zaraki kaka mwa mibale misato bafungola ki sur 100% to kikolo ba peut-être 5% ou 10% na ba twaza koleka normal na centre ya Lubunga mais soki to keina ba quartier périphérique en tout cas kuna nde mwa nungu nungu ezali parce que bato bazakaka kobima kuna badeplace bazaka kobima kuna na bamboka bazaka ya na Lubunga msusu bazaka kokatisa na ngambu ya ebale donc yango nde ezali kosala ke mwa somo wana eza kosala ete population ezala na stress donc soko la oke na nzela ya opala na kati ya bamboko babengi osio oke na axe kubagu na ba masengo kuna na bamboka nyoso kuna vraiment ba mwa kebo bangi ya bato ezali.
Bobo mami kati ya bayi kabila mbole mpele ngola bokimisi bato ebele. Ndambo na bango pene ya mabota nkama moko na ndambo bakimi okomini Kisangani pe basengeli na lisungi kolanda mosala ya lisungi bakonzi batie na isika. Bato baye bakangamaki bakutamaki na mandoki lokola kalibre 12 bakartouche mpe bamachete. Bato bango bamemamaki na boloko monene ya Kisangani na kozelaka bosambisami. Kisangani lolaka lo Amerika, Jean-Claude Fundi.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bozali kolanda sangwa mokili lo na la voix de l'Amérique ou Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba.
Sango ya mokili lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi baye bakufaka na nzela ya kobota koleka na molongo mobimba. Nkoto yoko nkama motoba na tukulibwa na misato na mbotama nde motango yango kulanda motango mopesami na UNFPA. Banganga ya boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basala kamusala mwa kobotisa to basage femme. Tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Ambroka Kabeya, ye azali mokambi ya société congolaise ya pratique ya basage femme. Atalisi ete, motango ya basage femme na RDC, mozali mokie penza, pambate mosala mozali ebele mpe basi ebele na bituka bazali na bosenga na bango mingi. Kasi na motango mona ya mokie nanu batiami na bisika esengeli bazalate elobi Ambroka Kabeya.
Na RDC, état de lié ezopesa ke basage femme baza forme. Formation en a iso sala que besoin oyo mbokeza nango na nombre ya basal femme nano ekokisamite o musala iza ebele me bango bazana na muke na muke wana iso sala que basi ebele bazana posa na basal femme me bazo mona bango te me iloko peza mabe iza que muke wana bazali nano ba tiami na bisika wesengeli bazalate nde ozo mona tozo sala ba plaidoyer comme on que na RDC musala ya sage femme ezo mona na deja ezo sala mamalam maintenant nous ekoki to ekomi na isika o yesengelite bosenga ezana nous na ko former ba sage femme na ko utiliser bango malam pe na ko réglementer musala na bango na mibeko ya mboka.
Mokambi ya Société Congolaise ya pratique ya basage femme atalisi lisusu ete misala mpona kotambwisa kolanda mibeko miasembo na mosala mwabaye baboti saka mizali kotambola malamu na suku ya nse ya parlement toka lisusu ambroka kabia.
Basage femme ifo asala na cadre moko reglementé banda 2 ans passé pour prochain loi honorable Eliezer Azoki yango a endossé et puis a memaki yango na assemblée générale na chambre basse et yambamaki malamu banyemaki yango ekota et batin ndaki yango utambula oileki ekende na ba commission socioculturelle nde isika musala awa tozali koloba ezali kosila lelo oyo musala ya commission po bazoli soso loi bazongisa na grande plénière po ba adopter yango na ba législateur loi donc article par article donc etalimi ke proposition ya loi ya basage femme lelo ekomi très avancé po et komi na temps ya suka elongo na chambre basse po emata na chambre haute to na sena avant mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi acha mokolo to na ye po na ko doter profession oyo na mibeko oyo ezali ko kamba yango.
Mokili mibeko Eliezer Ntambwe yende mobandisi ya mobeko ya basage femme po na ye kino session esila basage femme bakozana mobeko na bango.
Mobeko pour le moment ezana kati ya commission socioculturelle et pas wapi ba collègue nanga ba député bazali kota la malamu ezana kati na banza soki manse tamboli malamu semaine auto ko banda bakozonga pona kopesa rapport na bango na plénière ya mune et tozali ko bunda pour que avant fin ya session oyo mobeko aneza la déjà promulgué selon disponibilité à Mokonjambo.
UNFPA, misalami ya ONU, moko na wabongisi, masunga ka basage femme, ezwi mokano ya kopesa maboko, na bosako limobeko ya koboti sampe, ezwi mpe mokano ya kotia mosolo na matea, ya balakisi ya mosala ya kobotisa. Toyoka mokambi molandi ya UNFPA, Kennedy Ewuzu.
UNFPA, ekokoba kopesa makasi, na mae mazali kosala mapona kotia mobeko. Alima pe mikano misengeli nantina ya botambu isami malamu monsala mwa basage femme.
Bosenga ya basage femme ezali kosala na kati ya lolenge loye lokambami na mobeko nantina ete monso makende na botosi bomo impe bibeko. Nathalie Sekabou Rossi Morabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabou Rossi Morabie. Toko mibongo na ngonga eyebu ebito landa kamana kanabiso mikolo miso mi bale na kombo ya na bozindo. Mikolo mitano sima na mpela ikasi na Kalehe na Sud Kivu ba wei kule kankama mine na zomi na moko basi bazwami mpe kule kabato nkoto mitano na moko bazali kumona na te. Edi isango a bengi pona yango muyangeli ya teritori ya Kalehe Toma Ziri Mwabagabo Bakenga. Tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Lilo, nous avons déjà un nombre, il y a 411 personnes, et ça, nini, ça déjà enseveli. Donc, nan toi la chiffre, il y a nini, il y a Mikolo, il y a Royo, 411 personnes trouvées mortes. Voilà, bah, disparu, bah, ça, déjà, toi, déjà, on a autour de 5255 disparus. Voilà, bah, tout, bah, ça, moi, stable, parce que, bah, moi, là, qui m'a mis, mon conseil, Moka, tata, qui se quitte, qui l'a mis, Antoine, et, n'a pas mis, bah, tout, ni, ni, gouvernement, n'a rien, n'a dit, tu privé, et y'a qui, tant, depuis, dimanche passé, Zakara Bukavu, bah, qui n'a pas, n'a pas, son bagan, ni, loco, voilà, de panier, de vivre de grandes quantités, et là, qui n'y vraiment un message de consolation. Il y a souk à l'obi de oui, le senti, tata en moka et ça, bah, tout qu'il fallait pas que nini, moussala et ça, là. Donc, le drapeau était en berne, et là, un message de satisfaction de la population, en gaï, y a calé. Il y a souk à l'apéto, tout son temps, bah, vraiment, en zambéa, à son président, à Bissot, tata qui s'est qu'est dit, Tilombo, Félix, na gouvernement na yemo bimbana assemblée nationale ya ye kodia yemo kwatina gani mi deuxième président ya ye na trois députés nationaux moko ya kasai na mi balaya kale bazaki na biso na ba membre ya gouvernement national assemblée konde bazaka na biso depuis baki depuis dimanche passé, bazaki na biso depuis 6h ya lelo, bazaka musala, bazaki bazaka ba promenade na na place wana sinitre zalaki ba lelaga na biso ba psaka biso vraiment pole. Zaka message moko ya satisfaction. Ya suka ba tela biso mbongo pe bato wana balu balu kandenge tafi esala nini ya moneta. Fale batonda soki nini ba debris mamoko. Okay. Na premier don wana nanini tozwa gina ni médicament na ba nini matsa eza vraiment message moko ya koloba to sepeli ma mingi na population drama consolé parce que wana problème moko etika il fallait to délocaliser ba to batika leo ba victime nini ba tir vivant donc ba lobby fallait baza la délocaliser parce que baza pemeni ya mai wana la Kivu na nini la colline qui est là-bas ba lobby il fallait vraiment tatamo kwenye ndoka asala po bazala nani délocaliser et nous sommes très sûrs que ekozala parce que le chef de l'état alinga mingi tomoni aza mwana aza congolais bana congo balingi mwana mingi au place na sali na kale palobi yo n'a jamais trouvé un président comme celui-ci
to banane boye
ça fait la deuxième fois on avait connu encore tozaki mwana wana nini noyade na lake Kivu ye moko ayaki atala bitu nini nini mbongo na batu wazaki bazwa kama mbongo lilo bapisa biso ki eza ya dezi ufwa poza ye moko atingi biso mbongo na ye moko aza akomaka na lilo atingi biso ba nini ba ministre na ye na ba depite
bato ba otinda wana batu wana ba nini batinda ba delokalize batinda bango ba okende wapi eske esika yango ibongisa mi ba ozala wapi ba ozana habite ilo na ba ekol ba kula alibanda na ba bash na ba fami tonde ngeni
ce qui te suit nini ma plantation wana na place kali batu bazaka na ba plantation mingi basi basumba nini na régime passé basumba ka banini ba espace mingi ndio batu balobi fale nini tatamo kozia mboka na gouverneur ya province ba benga batu wana basumba ka banini ba parcelle ya li ya nini ya batu ce qui fa ya moyen ba pesa nini mokozia mboka tuna bango palu ki la population ta espace moko batia bango ya suka wana awa nini place moko ezaka nini place moko ya l'état wana ya ancienne place ya RVA akina comme na place wana ennemi luano balobi fallait le gouvernement et lobby fallait batwana baza la place en attendant pe baton na bango banini ba ba prix en attendant que mokozia mboka lukandengi tozwa ta place moko ya plantation na bango awa po bato baza la ma table pour que nous évitions au likamba ba sinistre à tout moment parce que ça lit troisième fois na sinistre ya oyo eza mwa mingi tona yango nanti depuis na RDC
tango lobi 5000 kolika 5000 personnes bazo mona na te a tolingi osunga biso eza likamba pasi na motema mingi pona bato yo ba oyo kabiso limbo la biso nano eloko nini penze salami po batu kuleka 400 bakufa maya nungo potopoto yango eza ndenge nini bandako eza nini etikali kuna lisusu
village wana ezaka village moko ya nini eza etandi moko mwa mingi wana place nini place de Bushushu mongondo to a été emporté mais place ya suka wana après 7 kilometre na Bushushu eza nde nyamokubi tout était décimé là-bas. Voilà, ce qui est une totalité à 1000 places, 1000 balais, d'autres aussi disparitions. Voilà, il y a 5000 et plus de personnes disparues. Voilà, maintenant, il fallait donc tout le monde, il faut tout le ce qui les survivants, baza plat nini nombre, autant de bien un nombre T, il y en a un bien survivant. D'autres, ceux qui te qui ma place, mon il fallait tout déplacer, voilà, bas survivant. Tango ba ye moko 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 bazwi nani ba debri te tokoyoka vraiment ce qui nous présente combien potozwa nini place ya kotia bango nyoso
kino sika bozomona bozokukuta batu musu baza na bomoi tuna ki image moko ya bebe moko balobi ya azalaki likolo mai batu musu baza na noko bima kaka baza na bomoi na saba potopoto tondengeni
nalo te parce que basaka biso depuis dimanche parce que bonaka batu moko na mai place ya suka ya place na kolobaga nini place ya iji kuna ya moko na zwaka nini o pirogue motorize na kendala na ekipe nini ya intervention po tokendo luka soki pembeni ya mna mai bato basi bakiti me efaye bake wana soki nini soki mai ezwaka bato soki mai ezwi bato apres 48 72 bakitaka na mai nano tozela soki apres un moment tokozwa nini soki bato bakiti na mai esengeli po ke apres un moment tozwa lisusu ba parce que place wana ya bushushu wana zan de laka laka nini zando watu wazaka na kati na tosi tomani eto ata mtu moko tomana gato ki place wana ya 140 personnes qui étaient retrouvées dans les dans la boue wana bango misusu baza to se demander baza mai pe baza na nani na potopot esengini poto luka luka soki na mai na place pembeni po donc dans les 48 heures tous wana ni ma résultat de moi qui la bilan provisoire des boy
bongo bokungi déjà bato yo basi bakufa ki yambo penza lobi 144 seuli 142 bazwa ki bazoma ki wana zaki bato bomoi to bakufa ki soki bakufa ki na bato nyo so lobi ya 400 au 411 bosi bokungi bango ndenge ni
donc wana tu vois wana chiffre wana et déjà chiffre depuis jeudi til est là yo ki bien. Donc depuis jeudi, na pourquoi ti vendredi, na ti le lono ande chiffre wana total ya bango. Donc na ki bango ndenge nini. Donc depuis de tozo kane ni batu ya nini ya vendredi, ba laga ba mwana mike, ba basi, la majorité, laga ba na mike na basi. Ba laga ni, tozo ka bango na potopoto, mwa mingi, bango azaka deja le plan déchiré. Mais sous la canne ni moi les akaboba tout ça ka ba volontaire ba kinana potopoto za la patu ba tiaka ba potopoto ba tiaka na ni sima na libanda wana watu ba ye ko luka ko vérifier wana nini vendredi na 14h de nani mo konzi amboka ye gouverneur ayaka ye moko na ba nini ba infirmier na ba hygiéniste to tiaki nini ko ma chlore na les épis pour to nettoyer ba nini ba o banani bakor na bato to tia kimi ya bango na nini sac mortuaire il fallait donc to bana ko tonga bango depuis vendredi donc depuis vendredi to tonga ka bato ti lelo atalo to tinga donc na zaka na 4 corps ya lelo to to zwa ko moko to tunda ka bango ezali ndenge kolo bato tunda ka bango ndenge ezali ke to zwa ka bato to tanto tongi to tongi moko lokola lelo to tunda ka de moto moko de avant-hier, il y a 2. Après, avant-hier, il y a dimanche passé, il y a 10 personnes. Mm-hmm. Et puis, il y a des endroits différents, parce que le village, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de place de mon côté. Donc, il y a au moins, il y a des endroits, il y a des places, parce qu'il y a des places, il y a des places, il y a des boys. Mais, le chiffre, il y a des gens, il y a vendredi, et là quand nous tous ça va tout mini va tout qui va tirer nini pemeni c'était plus de 100 de 140 il fallait le traiter bango to traiter ka bango moko ah, c'était un travail très dur mais tout on a bango dans le respect strict du au droit de mort et dans la sécurité de la médecine. Et la grande boy.
Katu basu batika na bomoi. Ah, ba mususu lokola bazindaki na mai lokola. Ba pesi bango lisungi ya minganga ba soins médicaux, ba sali bango nini.
Wana debi ne sakayo ki tozwa déjà gouvernement provincial et sinaka biso nini CD docteur garçon de CD yana ya direction provinciale de la santé ya Sud Kivu. Ba yakana mani na ba médicaments. Médicaments mingi to check parce que tu vas aller dans le centre de santé ya Nyamukubi na centre hospitalier ya Nyamukubi mususu dans le centre de santé ya Bushushu wana ba transfera ka bato na hôpital ya Kale place na Zali nan to par moment on ba blessé certains sont à Marie les reines d'autres Marie ya place ya Nyamukubi mususu dans la place na ni centre de santé wana so des cas graves étaient transférés na hôpital ya Kale. Et les cas les plus graves ont été transférés dans l'hôpital général ya Bukavu.
Matin de mingi to.
Merci.
Et Zalaki Bongo Muyangili ya territoire ya Kale, Thomas Zirimwabagabo, Bakenga, Oilobeli, ya Edi Sango na Manaka na Biso, na Bozindo, Oyo, Esukisi Manaka na Biso, Sango Mokilelo, ya Mokolo Mwalelo, Totoni Bino Botoni Bisika Biso, Bo Landa Kibiso Boye Ba Ete, Bo Kokipe Kolanda, Basango na Biso Esusu, na site na Biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook soki ozali na Facebook soki to komela kibino lele zalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi bazalaki bango mibale onzela masini totoni mino botondi bisika biso bolandaki basango na biso boko ba kolanda basango na biso na Vewa Lingala kombo na ngai Marius Mugunga botika la malamu.